Οι Έλληνες του κόσμου. Η Ελλάδα στη Δανία. Προσκεκλημένος της Ελλήνας Σταματάτου στη σημερινή εκπομπή είναι ο Χρήστος Πολυζωήδης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τομέας στον οποίο εργάζεστε. Εγώ δηλαδή δεν τον γνώρισα. Είστε διευθυντής στο τμήμα ροής
αγαθών στην IKEA, σε ένα από τα καταστήματα της Κοπενχάγης.
Πόσο καταστήματα υπάρχουν στην Κοπενχάγη?
Στην Κοπενχάγη αυτή τη στιγμή είναι 3, συνολικά στη Δανία είναι 6.
Να. Πέστε μας λίγο για αυτό το τομέα, γιατί ίσως και άλλοι δεν γνωρίζουν.
Ναι. Η IKEA, φαντάζομαι οι περισσότεροι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Είναι μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε όταν ο ιδρυτής αποφάσισε να πουλάει σπίρτα σε πολύ οικονομικές τιμές και φυτήριες κάρτες πριν 80 χρόνια. Αυτό συνέβη σε ένα πολύ μικρό χωριό της Σουηδίας και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος retailer, μεταπολιτής επίπλων και ειδών για το σπίτι σε όλο τον κόσμο με πάνω από 450 καταστήματα και συνολικά εξυπηρετεί περίπου 3 δισεκατομμύρια κόσμο το χρόνο, που σημαίνει ότι η διείσδυση, αν και έχει παρουσία σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, είναι πολύ μεγάλη. Όλοι ξέρουν την IKEA, όλοι μιλούν για την IKEA. Είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν πρόκειται να, είτε να επιπλώσει από την αρχή ή να πάρει ή να ανανεώσει το σπίτι του, είτε είναι κάτι προϊόν καθημερινής χρήσης, είτε είναι τα έπιπλά του, είτε είναι η κουζίνα του, θα έχει την IKEA στο μυαλό του, γιατί ουσιαστικά συνδυάζει το σκανδιναβικό design σε προσιτή τιμή και ταυτόχρονα μπορεί να βρεθεί παντού. Το σημαντικό με την IKEA είναι ότι, για μένα θα πω, είναι ότι είναι πολύ συναρπαστικό να δουλεύεις σε ένα κτίριο το οποίο αλλάζει τόσο συχνά μορφές, εποχικότητες, χριστουγεννιάτικα, διαδέχονται καλοκαιρινά είδη, και αυτό είναι ένας αέναος κύκλος ο οποίος σίγουρα θα πω ότι δεν βαριέσαι. Και έχοντας δουλέψει συνολικά 20 χρόνια σε καταστήματα αυτού του τύπου, μπορώ να πω ότι είναι μακράν το πιο συναρπαστικό.
Και ο τομέας αυτός της ροής αγαθών, τι σημαίνει, δηλαδή τι είναι αυτό με το οποίο εσείς ασχολείστε, γιατί διευθύνετε αυτό το τμήμα?
Εγώ ουσιαστικά διευθύνω 4 τμήματα ενός καταστήματος, τα οποία αφορούν ό,τι υπάρχει μέσα στο κατάστημα, περνάει από τα χέρια μας. Ή θα μπορούσα να το πω, γιατί δουλεύει κάποιες από τις ομάδες μας, δουλεύουν με περονοφόρα, περνάει από τα πυρούνια μας. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε ένα κατάστημα IKEA έχει περάσει μέσα από έναν υπάλληλο της ομάδας μας. Θα πάρει το χώρο που πρέπει, θα τοποθετηθεί, θα είναι έτοιμο να το πάρει ο πελάτης στα χέρια του. Και οι ομάδες μας, εκτός από μία που ουσιαστικά ασχολείται με το click and collect που όλοι ξέρουμε και είναι μια πολύ μεγάλη τάση, ειδικά μετά την πανδημία, δουλεύουμε πριν μπει ο πελάτης στο κατάστημα. Δηλαδή, ο πελάτης μπαίνει στο κατάστημα στις 10 η ώρα, δεν θα δει ποτέ να γεμίζουμε τα ράφια. Τα ράφια έχουν γεμιστεί νυχτερινές ή νωρίς το πρωί ώρες. Και γίνεται ένας, επειδή στην IKEA είναι τεράστιος ο όγκος των εμπορευμάτων που διακινούνται, δεν μπορεί να γεμίσει αυτό με την παρουσία του πελάτη. Οπότε γίνεται ένας πόλεμος, κυριολεκτικά. Αλλά στις 10 η ώρα έχουμε εξαφανιστεί.
Και είπατε ότι έχετε πολλά χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα αυτό. Στη Δανία?
Όχι. Στη Δανία έχω βρεθεί με τη σύζυγό μου τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και ωστόσο δούλευα ήδη περίπου 20 χρόνια σε διάφορα, μπορεί να ήταν μικρότερα καταστήματα ή μεγαλύτερα καταστήματα. Τα τελευταία 12 χρόνια δούλευα σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ ως διευθυντής καταστήματος.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, και τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια ήταν στην Αλεξανδρούπολη, και μεγάλωσα στην Αθήνα. Στην IKEA είμαι σχεδόν 2 χρόνια.
Και γρήγορα προχωρήσατε μέσα στην IKEA.
Η αλήθεια είναι ότι όντας στα αυτά τα 12 χρόνια, τα 20 χρόνια στην Ελλάδα, τελευταία 12 στην ίδια εταιρεία, στην ίδια θέση, με μια απελπιστική στασιμότητα.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Εδώ μέσα σε 2 χρόνια που έχουν δοθεί τόσες ευκαιρίες, τόσες φυσικά με ξεκάθαρα περισσότερα και στο μισθό σου, αλλά ταυτόχρονα και στις ευθύνες σου, τα οποία δεν θα μπορούσα να τα έχω στην Ελλάδα. Και φυσικά αυτό το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.
Και η σχέση σας με τον επαγγελματικό αυτό χώρο πώς ξεκίνησε?
Η σχέση μου ξεκίνησε, εγώ σπούδαζα διοίκηση επιχειρήσεων στο τότε ΤΕΙ Πειραιά, που ήταν ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην διοίκηση επιχειρήσεων, με πολύ αξιόλογους καθηγητές. Και ταυτόχρονα, σαν φοιτητής, επειδή τύχαινε να μένω στον Πειραιά, οπότε να μην χρειάζεται να επιβαρύνω με έξοδα την οικογένειά μου, αποφάσισα να ξεκινήσω μία φοιτητική δουλειά, ας το πούμε έτσι, σε ένα απλό κατάστημα, το οποίο ήταν απλά να γεμίζω ράφια. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι όταν σπουδάζεις, μπορείς να πάρεις και, ειδικά όταν μιλάμε για διοίκηση επιχειρήσεων και marketing, μπορείς να πάρεις και να εφαρμόσεις αυτά που βλέπεις και μαθαίνεις στη σχολή σου. Οπότε ξεκίνησε κάπως έτσι, ξεκίνησα με λίγο, ήμουν πολύ ανοιχτός στο να πάρω επιπλέον ευθύνες. Φυσικά, εφόσον μιλάμε για την Ελλάδα, ήμουν και πολύ ανοιχτός στο να δουλέψω και πολύ περισσότερες ώρες, δυστυχώς. Έχουν το τίμημά τους αυτά. Και ουσιαστικά είχε να κάνει με το ότι κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να σκεφτώ πιο ανοιχτά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ εντάξει να κάνεις αίτηση σε μια καλύτερη θέση, ακόμα και αν θεωρείς ότι είναι πολύ υψηλότερα. Και κάπως έτσι, όντας κάπως τολμηρός, σε αυτό το σημείο μετακόμισα από την Αθήνα, που είχα περάσει όλη μου τη ζωή, στην Αλεξανδρούπολη. Και εκεί πλέον ξεκινάει ένα τελείως διαφορετικό ταξίδι, με τελείως διαφορετική κουλτούρα, φυσικά διαφορετικές ευκαιρίες.
Πτυχιούχος όμως πια.
Σχεδόν πτυχιούχος, ναι. Τα είχα κάπως αφήσει τις σπουδές, αλλά όταν αποφάσισα ότι έχει ένα πολύ καλό αντίκτυπο το πτυχίο στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, τότε αποφάσισα ότι πρέπει να το τελειώσω κιόλας. Είχα αφήσει κάποια μαθήματα, γιατί το να μένεις και να δουλεύεις στον τόπο σου συνήθως δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα, οι σπουδές.
Οπότε μετά συνεχίσετε στην Αλεξανδρούπολη στον τομέα σε αυτό που είχατε σπουδάσει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ταυτόχρονα, το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι ανεβαίνοντας και μεγαλώνοντας και ως ενήλικας, αλλά και ως υπάλληλος, και ανεβαίνοντας και στις θέσεις, ταυτόχρονα έσαιρνα από πίσω μου και μια εμπειρία που ξεκινούσε από τη θέση του απλού εργάτη στα ράφια. Γιατί ουσιαστικά ένας διευθυντής δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος όταν δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω του. Εγώ ήξερα πώς πρέπει να κινηθώ από εδώ και πέρα, και ήξερα όταν ζητούσα κάποια αλλαγή τι αντίκτυπο αυτό θα μπορούσε να είχε, γιατί είχα περάσει μέσα από αυτό το στάδιο. Η γνώση του αντικειμένου είναι αυτή που μπορεί να σε κάνει επιτυχημένο. Δεν είναι το... Θα επηρεάσει κάθε σου έκφανση στο χώρο εργασίας σου, και επειδή όταν θα είσαι διευθυντής πάντα θα σε παρακολουθούν οι συνάδελφοί σου, ειδικά αυτοί που είναι οι υφιστάμενοι σου, θα ξέρουν τι κάνεις, οπότε ξέρουν τις αντιδράσεις σου, μπορούν να σκανάρουν και να καταλάβουν πόσο έμπειρος είσαι.
Άρα ξέρουν και τις ελλείψεις που έχεις.
Φυσικά, φυσικά.
Αν δεν το έχεις κάνει ο ίδιος αυτό το που του ζητάς να κάνουν.
Σε κάθαρα. Δεν μπορείς να πεις ψέματα και δεν μπορείς να το κρύψεις.
Και ήσασταν ευχαριστημένος για να μείνετε τόσα χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή...
Ήμουν ευχαριστημένος από το επίπεδο ζωής. Γνώρισα τη σύζυγό μου, κατακτήσαμε ένα πολύ καλό επίπεδο καθημερινότητας, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσα να δουλεύω εξωφρενικά πολλές ώρες. Εκεί με βοήθησε λίγο, και σε αυτό το σημείο θα πω μπράβο στις σύζυγους που επιμένουν, γιατί δεν είναι όλα δουλειά.
Πόσες ώρες δηλαδή μπορεί να δουλεύετε?
16, 20, 24, αν υπήρχαν εποχικότητες, αν υπήρχαν προβλήματα, είσαι διευθυντής και Δυστυχώς στην Ελλάδα κυριαρχεί η τάση το διευθυντικό στέλεχος πρέπει να βάζει πλάτη και είναι το πρότυπο και να είσαι ένα καλό παράδειγμα. Σε μεγάλη αντίθεση με το τι συμβαίνει στη Δανία, όπου ναι, φυσικά πρέπει να είσαι το παράδειγμα, αλλά θέλουν το καλό παράδειγμα. Όχι το κουρασμένο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει το κουρασμένο σου κορμί στην καθημερινότητά του. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι το τηλέφωνο της δουλειάς είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε στη δουλειά.
Μα μου το λέγανε οι γιατροί που είχα πάει και είχα πάρει συνέντευξη, ότι κανένας ασθενής, ακόμα και αυτοί που έρχονται συνέχεια, δεν έχουν το προσωπικό του τηλέφωνο να του καλέσουν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Μόνο στη Δανία, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη υπόλοιπη Σκανδιναβία.
Και με άλλο κόσμο που έχω συζητήσει και μάλιστα και μέσα στην IKEA, γιατί ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η κουλτούρα της εταιρείας, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ακόμα και στη Σουηδία που βρίσκεται στην ακριβώς απέναντι όχθη. Δεν, το εργασιακό περιβάλλον της Δανίας είναι φτιαγμένο τόσο ανθρωποκεντρικά και αποδίδει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Ναι. Ωραία. Πώς είναι αυτή, τώρα είστε εδώ 2,5 χρόνια, λέτε.
Ναι.
Θα μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, την εμπειρία, πώς ήρθατε, πώς σας φαίνεται η Δανία. Τελείως διαφορετικός ο πολιτισμός από την υπόλοιπη Ευρώπη, τρόπος ζωής.
Αυτό ήταν ένα όνειρο. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι ότι θέλουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, ότι κάτι δεν μας χωρούσε και αποφασίσαμε ότι πρέπει να έρθει μια μεγάλη αλλαγή. Και από τη στιγμή που θα πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, πρέπει να αλλάξεις δραματικά, όχι να... δεν είναι αλλάζω τις κουρτίνες, αλλάζω τη διάθεσή μου ή θα βάψω ένα δωμάτιο. Είναι η αλλαγή της ζωής σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό θα σε ακολουθεί. Και είναι μια επένδυση η οποία θα σου κοστίσει σε συνέστημα, σε χρόνο και σε χρήμα. Οπότε, επειδή γενικά παρακολουθούσαμε πάρα πολύ τη Σκανδιναβία και τον σκανδιναβικό τρόπο ζωής και είχαμε προσπαθήσει να πάρουμε και πάρα πολλά κομμάτια από αυτό στην καθημερινότητά μας, κάναμε ένα ταξίδι με αναγνωριστικό σκοπό στην Κοπενχάγη. Στην πορεία πήγαμε στη Στοκχόλμη και μετά από 6 μήνες πήγαμε και στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Να δούμε λίγο που η κατάσταση θα μας αρέσει λίγο περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η Κοπενχάγη μας έχει κλέψει την καρδιά ήδη. Είναι η αρχιτεκτονική φυσικά, είναι η κουλτούρα. Ήταν εντυπωσιαστήκαμε. Επίσης, πολύ σημαντικό, ήρθαμε Φεβρουάριο. Που σημαίνει ότι αν σου άρεσε Φεβρουάριο μήνα η Κοπενχάγη, που θεωρώ τώρα που έχω περάσει 3 Φλεβάριδες εδώ, που είναι με διαφορά ο χειρότερος μήνας, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη λατρέψεις, ειδικά αυτούς τους μήνες που είναι οι μέρες λίγο πιο λαμπρές. Θεωρώ το κομμάτι, ειδικά το 15 Γενάρη με 15 Φλεβάρι, θεωρώ ότι είναι εξωφρενικά κακό και σε επίπεδο καιρικών συνθήκων και σε επίπεδο σκοταδιού. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά μετά το τέλος Φλεβάρι αρχίζουν τα πράγματα λίγο, φωτίζονται λίγο περισσότερο, μπαίνει στο Μάρτιο, οπότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και θεωρώ ότι κάπως έτσι αυτό είναι το ταξίδι των εποχών στη Δανία που σε κάνει να μην βαριέσαι. Και ειδικά για μένα που μεγάλωσα στην Αθήνα και ήταν μια σχετικά ομοιογενής περίοδο που δεν είχε διαφορετικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει ζεστό το καλοκαίρι βέβαια, αλλά πήγαινε στο ίδιο μέρος, έκανε τα ίδια πράγματα. Εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
Άρα αφού ήρθατε Φεβρουάριο και σας άρεσε, λέτε είναι καλή ιδέα να μετακομίσουμε.
Σίγουρα θα το λατρέψουμε μέσα στην υπόλοιπη χρονιά και χωρίς να έχουμε καμία ιδέα πόσο όμορφο και πόσο φωτεινό είναι το καλοκαίρι. Εντάξει, με πάρα πολλές αναλλαγές στον καιρό, αλλά το φως, το πράσινο είναι συγκλονιστικά εκεί έξω.
Οπότε πότε μετακομίσατε, το 2000...
Το 2021 το Σεπτέμβρη πήραμε την απόφαση να πάρουμε τις βαλίτσες μας και το σκύλο μας και να έρθουμε εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει διαφορά του ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα όνειρο. Δεν ήταν ένα εμπεριστατωμένο πλάνο. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι όταν ονειρεύεσαι έρχεται μια όρατη δύναμη και σε σπρώχνει και παραβλέπεις όλες τις δυσκολίες, παραβλέπεις όλα τα στραβά που μπορεί να σου τύχουν και ταυτόχρονα κινείσαι με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα μη έχοντας δουλειές, μη έχοντας σπίτι και μη έχοντας κανένα γνωστό, κανένα συγγενή.
Από όλα αυτά που είπατε, το μόνο που είναι αναγκαίο είναι η δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να έχεις βρει δουλειά από πριν για να έρθεις στη Δανία. Λέω και εσείς, κάνατε μεγάλο σάλτο.
Ήταν τώρα που το σκέφτομαι, λέω, εντάξει, πρέπει να ήμασταν, να είχαμε τρελαθεί τελείως, ας πούμε. Φυσικά η πανδημία στην Ελλάδα και η κάκιστη διαχείριση που υπήρχε από την κεντρική εξουσία είχε κάνει τα πράγματα πιο ανυπόφορα, ας το πούμε έτσι, ότι πρέπει να φύγεις. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις φτιάξει τον περίγυρό σου, γιατί είχαμε φέρει τα πάντα σε ένα πολύ καλό επίπεδο γύρω μας. Όταν έρχεσαι οι κοινωνικές σου επαφές, και για μένα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα φυσικά είναι η κοινωνική κρίση, και δεν ξέρω τι οδήγησε σε αυτά, δεν είμαι ειδικός, αλλά πλέον υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα γιατί δεν βρίσκω δουλειά ή το κράτος δεν έχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Αυτά, ναι, είναι πολύ σημαντικά, αλλά τα αντέχεις. Τα μάθεις να τα αντέχεις, δεν είναι πρόβλημα. Έχεις ζήσει και μια ζωή εκεί πέρα, δηλαδή δεν σε ξενίζουν τόσο. Αλλά κοινωνικά η αρνητικότητα ήταν κάτι το οποίο μας φώναζε ότι πρέπει να κάνεις την αλλαγή τώρα.
Να πω κάτι, εγώ επειδή ζω εδώ περίπου 9 χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά δηλαδή, Αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Εγώ ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου, βγαίνω έξω. Ο δρόμος δεν έχει λακκούβες, το πεζοδρόμιο δεν έχει λακκούβες. Το λεωφορείο μου και το τρένο μου έρχονται στην ώρα μου. Είναι μέσα σε άριστη κατάσταση τα τρένα, έχουν πρώτη θέση. Αλλά είτε πας στην πρώτη θέση, είτε πας στην απλή θέση, είναι πρώτη θέση. Όλα λειτουργούν τέλεια. Και είναι, στη δουλειά μου είναι όλα σωστά και ας μην με συμπαθούν ή με συμπαθούν. Το εργασιακό περιβάλλον θέλει δεν θέλει ο άλλος, θα αναγκαστεί να μου το κάνει ωραίο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να δουλέψει και ας είναι ιδιοκτήτης, ας είναι διευθυντής, υπηρεσίες ή οτιδήποτε. Όταν λοιπόν τα πάντα είναι σωστά και στο χέρι μου να κάνω εγώ τη δική μου ζωή ωραία και δεν έχω νεύρα, δεν έχω θυμό, δεν έχω στεναχώρια, δεν έχω φόβο, προφανώς και είναι ωραία η ζωή εδώ. Όταν όμως στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα, να μην λέμε μόνο, ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου και από εκεί πέρα είσαι σε ένα τελείωτο, τρομερό πρόβλημα για όλα. Οι δρόμοι είναι χάλια, τα πεζοδρόμια είναι χάλια, τα φανάρια δεν λειτουργούν, δεν έρχεται το λεωφορείο, δεν είναι ευγενικός οδηγός, δεν πας στη δουλειά σου και 8 ώρες, 18 ώρες περνάς χάλια. Όχι γιατί δεν είναι ο τομέας σου αρέσει, γιατί κανείς φυσικά, ούτε εδώ δουλεύουμε όλοι εκεί που ονειρευόμασταν μόνο. Αλλά τα υπόλοιπα είναι σωστά. Πώς να είμαι εγώ ένας χαρούμενος άνθρωπος ή ένας ευγενικός άνθρωπος? Θα είμαι ένας θυμωμένος, θα είμαι ένας φοβισμένος, δεν θα είμαι ένας καλός πολίτης. Οπότε ήρθατε εδώ χωρίς στην ουσία κάτι συγκεκριμένο παρά μόνο το όνειρό σας και πώς πήγαν τα πράγματα σιγά σιγά.
Ναι, επίσης πριν πω οτιδήποτε θέλω να πω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η προσωπική μου εμπειρία, δεν είναι η γη της επαγγελίας. Είναι μια υπέροχη χώρα με πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους, αλλά έχει τις δυσκολίες. Δεν γυρίζεις το κλειδί στην πόρτα και απλά ανοίγει. Και κάπως έτσι ήρθαμε κι εμείς εδώ. Τα πράγματα στην αρχή δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολα. Φυσικά, όταν έρχεσαι εδώ πέρα χωρίς δουλειά, έχεις κάνει βέβαια το πλάνο σου, έχεις προσπαθήσει να γνωριστείς με τη χώρα, έχεις προσπαθήσει να γνωριστείς με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε χώρα. Φυσικά, πολύ σημαντικό να πω ότι η Δανία έχει ένα πάρα πολύ σκληρό καθεστώς στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο εμείς λόγω του ότι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χάρουμε να πέφτουμε σε ένα πολύ μαλακό μαξιλάρι. Σε αντίθεση με κάποιον ο οποίος έρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να γίνει κομμάτι αυτής της χώρας. Πολύ σημαντικό να βρεις ένα σπίτι. Δεν γίνεται τίποτα αν δεν έχει σπίτι, αν δεν υπάρχει το όνομά σου δηλωμένο σε κάποια διεύθυνση. Οπότε σε αυτή τη φάση ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε εμείς. Και στην πορεία φυσικά να αλλάξουμε, να ψάξουμε για δουλειά. Δεν είμαστε κάποια ξεχωριστή περίπτωση. Φυσικά και ήρθαμε και βρήκαμε Έλληνα εργοδότη ο οποίος μας εκμεταλλεύτηκε. Δεν θα μπορούσαμε να χαλάσουμε αυτή την παράδοση. Για τη σύζυγό μου που είναι παιδαγωγός ήταν πολύ πιο εύκολο να ξεγλιστρήσει από αυτή την κατάσταση. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ενώ είχα πάρα πολύ προϋπηρεσία, δυστυχώς αυτή η προϋπηρεσία, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα, ήταν μηδέν. Δεν ήταν καθόλου ενδιαφέρον το βιογραφικό μου για τους φίλους Δανούς εργοδότες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αναγκάστηκα μετά από πολύ ψάξιμο να ζητήσω βοήθεια από το τοπικό δήμο που κατοικούμε. Και εκεί ήταν το πρώτο σοκ. Ουσιαστικά δύο σοκ ήταν. Το πρώτο ήταν όταν στην υπηρεσία μεταναστευτικής πολιτικής σε καλωσορίζουν και σου λένε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς, ενώ έχεις ακούσει ότι οι Δανείοι είναι ρατσιστές και δεν θέλουν ξένους κτλ. Και όλα κύλησαν ρολόι, όλα συνέβησαν ηλεκτρονικά. Απλά πήγαμε να πούμε ναι, αυτοί είμαστε και από εκεί πέρα μας καλοδέχτηκαν σε όλα. Και το δεύτερο ήταν όταν έπρεπε να είπα ότι παιδιά δυσκολεύομαι, θέλω να βρω δουλειά και δεν κυλάει το πράγμα, ότι την επόμενη μέρα το πρωί, ενώ το έκανα ηλεκτρονικά την έτσι, την επόμενη μέρα το πρωί ήρθε με πήρε ένα τηλέφωνο, μου είπε υπάλληλος, γεια σου, είμαι η Τάδε.
Από το Δήμο.
Δημόσιο υπάλληλο, μου είπε: είμαι από το Δήμο. Θα είμαι η σύμβουλό σου για τα επόμενα χρόνια, ό,τι και αν συμβεί. Με καθοδήγησε σε έναν εξαιρετικό βαθμό. Αν και εγώ δεν έπαιρνα κάποιο επίδομα, δηλαδή δεν του ήταν και τόσο ενδιαφέρον να με αποκαταστήσουν. Είναι σοκαριστικό. Μάλιστα, Αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τι έψαχνα και έπεσα πάνω στην πληροφορία για το ποσοστό ανά 100.000 κατοίκους που έχει σε δημοσίους υπαλλήλους η κάθε χώρα. Και η Δανία έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων ανακάτοικο με την Ελλάδα. Η ουσία του πράγματος είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ πέρα, επειδή και είναι κοινή αποδοχή αυτό, έτσι, ότι πληρώνονται από τον πολίτη αδρά, γιατί η Δανία έχει την υψηλότερη φορολογία στον κόσμο και ταυτόχρονα έχει το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής του κόσμου, ότι χαίρομαι που πληρώνω αυτούς τους φόρους γιατί απολαμβάνω αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε όλη αυτή η τεράστια ποσότητα δημοσίων υπαλλήλων κινείται προς την εξυπηρέτηση του κόσμου. Δηλαδή θα πας στις δημόσιες υπηρεσίες και θα βρεις υπάλληλο ο οποίος θα σε εξυπηρετήσει. Καταρχήν οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες θυμίζουν ξενοδοχεία του εξωτερικού, δεν θυμίζουν σε τίποτα τις εικόνες που έχουμε συναντήσει και επίσης θα προσπαθήσουν πάση θυσία να εξυπηρετήσουν τον πολίτη γιατί ξέρουν ότι πρέπει ο πολίτης να είναι ευχαριστημένος.
Οπότε σας ανέλαβε.
Οπότε έλαβα μία πολύ εξειδικευμένη, παρά το γεγονός ότι με τον καιρό της έρευνας εδώ πέρα είχα κάνει ένα πολύ αξιόλογο βιογραφικό το οποίο το είχα προσαρμόσει στα δανεικά δεδομένα. Ωστόσο πάλι ήρθε να μου κάνει διορθώσεις τις οποίες εγώ δεν θα μπορούσα να τις είχα διανοηθεί. Οι Δανείοι κυρίως έχουν τους ενδιαφέρει αν μπορούν να δουλέψουν μαζί σου. Δηλαδή δεν είναι ότι okay, έχεις την εξειδίκευση, εντάξει έχεις το πτυχίο, έχεις την προϋπηρεσία. Εγώ μπορώ να κάτσω μαζί σου 8 ώρες. Δηλαδή και θα προσπαθήσουν να σκάψουν στο χαρακτήρα σου για να δούνε τα θετικά χαρακτηριστικά που μπορείς να έχεις και θα παραβλέψουν. Δεν θα σου ζητήσουν, ας πούμε, πτυχίο. Ωραία, θέλω το πτυχίο σου να μου το φέρεις σφραγισμένο, απογεγραμμένο,
ποτέ,
χαρτί από στήλε και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ταλαιπωρήθηκα και εγώ και μάλιστα αγκάρεψα και φίλους να πάνε από τον Πειραιά στην άλλη άκρη της Αθήνας να φέρουν το πτυχίο για να το έχω εγώ εδώ και για να μην μου το ζητήσει κανείς. Ακριβώς. Είναι μια χώρα που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη καθημερινά. Και βλέπω, αυτό είναι το προφανές, ότι αν συγκρινόμενος με εμάς φυσικά σαν λαός, ο χρόνος που δαπανάμε για την εμπιστοσύνη που δεν έχουμε προς οποιονδήποτε, είτε αυτό είναι το κράτος, είτε είναι ο αδερφός σου, είτε είναι ο συνάδελφός σου, ακόμα χειρότερα. Ο χρόνος που σπαταλάμε σε αυτό και η θεά ουσία, αν είχε δαπανηθεί ένα μικρό ποσοστό της στην καθημερινότητά μας, θα ήμασταν ομφαλός της γης κυριολεκτικά. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι μια μικροσκοπική χώρα σαν τη Δανία, με ένα γιατί είναι μικρή, είναι το 1 τρίτο της Ελλάδας. Με αδιάφορο, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ένα ατέλειο το λιβάδι, το οποίο κινδυνεύει να βυθιστεί και κάτω από το νερό, με αδιανόητα κακό κλίμα, δηλαδή εκτός από πατάτες δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορείς να καλλιεργήσεις.
Ελαιοκράμβη, συγγνώμη.
Ναι, και αυτό, ναι, υπάρχει ελαιοκράμβη τώρα, που είναι λίγο πιο στα φόρτια της, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχει ένα ΕΠ το οποίο είναι πολλαπλάσιο της Ελλάδας και ευημερεί και φυσικά υπάρχει και μέλλον.
Και δεν χρωστάνε σε ξένο νόμισμα.
Φυσικά. Και είναι, και είναι περήφανοι, όχι όμως με σοβινιστικό τρόπο για την κουλτούρα τους. Είναι περήφανοι για τη σημαία τους. Η σημαία θα κυματίζει παντού. Η σημαία θα πει, ειδικά αν έχουμε να κάνουμε με γενέθλια, η σημαία θα συμβολίζει τα πάντα, αλλά η σημαία θα μπει όμως και στον ιδιοκτήτη του σκύλου που δεν μάλιψε τα κακά του από τον δρόμο.
Ναι, εντάξει, είναι όμως μια πολύ μικρή χώρα με πολύ λίγους κατοίκους και δίπλα είναι η τεράστια Σουηδία, η Νορβηγία, η Γερμανία από κάτω. Οπότε προσπαθούν και αυτοί να είναι το όριο του Ιστερίξ να υπάρχει στο χάρτη. Γιατί το αισθάνονται αυτό, είναι μεγάλη πίεση.
Είναι μεγάλη πίεση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χρηματοοικονομικά, αν εξαιρέσουμε την Νορβηγία που έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλες τις υπόλοιπες.
Νορβηγία έχει πετρέλαιο. Η Δανία δεν έχει.
Ακριβώς.
Ωραία, λοιπόν, είσαστε τώρα και σας προσέχει ο Δήμος και προσπαθεί να σας βρει δουλειά. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
Mm-hmm. Ναι, υπάρχει καθοδήγηση, υπάρχουν ραντεβού, υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, υπάρχει ενδιαφέρον. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι. Δεν υπάρχει το. Εντάξει, οκ, okay, θα βρεις. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικό.
Οπότε αισθάνεστε υποστήριξη και ότι μάλλον θα βρεθεί, θα δείτε φως το τούνελ.
Και βρέθηκε και είδα. Φυσικά τη θέση την πήρα γιατί άξιζα, φυσικά τη θέση την πήρα γιατί είχα μια προϋπηρεσία που ήταν σχετική και στις συνεντεύξεις τα πήγα πάρα πολύ καλά, αλλά η βασική γραμμή Η βασική καθοδήγηση είχε δοθεί από εκεί.
Ναι, αλλά η IKEA, θέλω να πω, μπορεί να είναι κολοσσός, αλλά και πολύ απλή εταιρεία. Δηλαδή, έχω ακούσει και αρνητικά για ανθρώπους που πήγαν να εργαστούν. Άρα, δηλαδή, το να το καταφέρει κανείς, κάτι σημαίνει.
Δεν είναι εύκολο και ήταν μια διαδικασία η οποία χρειάστηκα 2 μήνες, 3 συνεντεύξεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν ήταν. Αλλά όταν το θες κάτι, γιατί στην πορεία συνεργάστηκα και με τους ανθρώπους που τελικά είχα τις συνεντεύξεις και όλα αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση ήταν ότι επειδή ήθελα πάρα πολύ τη θέση και επιμένωνικά εκεί πέρα φαίνεται γιατί ήταν η 15η αίτηση που είχα στείλει, οπότε φάνηκε ότι πάση θυσία θέλω να γίνω κομμάτι αυτού του πράγματος, γιατί όντως κομμάτι αυτού του ονείρου ήταν να είμαι στη Δανία και να δουλεύω στην IKEA.
Ναι, 15 αιτήσεις στείλατε στην IKEA μέχρι τελικά να σας αποδεχθώ.
15 αιτήσεις και πάνω από 120 αιτήσεις συνολικά. Ναι. Μέσα
σε όλη τη Δανία.
Στην περιοχή της Κοπενχάγης, ναι. Μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο, γιατί έστελνα και από την Ελλάδα ακόμα.
Ναι.
Χωρίς κανένα αντίκτυπο, χωρίς καμία... Είναι αυτό ακριβώς που περιγράψατε, ότι αν δεν είναι, το αντικείμενό σου δεν είναι σχετικό, αν το αντικείμενό, δηλαδή να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον, η προϋπηρεσία σου, οι σπουδές σου, κάτι που είναι. Αυτό που κατάλαβα εγώ και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, δεν το είχα καταλάβει νωρίτερα. Δεν το είχα καταλάβει νωρίτερα, είναι ότι τη θέση θα την πάρει ο Δανός. Μετά, ο δεύτερος υποψήφιος που μπορεί να πάρει τη θέση θα είναι ο Δανόφωνος. Άσχετα αν μιλάνε όλοι αγγλικά και η κουλτούρα είναι της εταιρείας που μιλάνε διεθνώς.
Nordic languages, Σουηδός ή Νορβηγός.
Ακριβώς. Την τρίτη θέση θα την πάρει αυτός ο οποίος είναι ή έχει σπουδάσει εδώ, είτε έχει δουλέψει εδώ. Πολύ καλό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πολύ καλή ΑΣΟΕ στην Ελλάδα, δεν την ξέρουμε εδώ. Οπότε την τέταρτη και την πέμπτη θέση θα την πάρει αυτός ο οποίος έχει μια σχετική με τη Δανία, είτε προϋπηρεσία είτε σπουδές. Σε αυτή την περίπτωση εγώ έρχομαι πέμπτος ή κατεδρομένος. Οπότε γι' αυτό και δεν υπήρχε φως στο τούνελ. Εγώ επέμενα ότι πρέπει να μπω σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή ήταν η σχετική μου προϋπηρεσία. Δεν τους ενδιαφέρεται εδώ. Και για να είμαι ειλικρινής, ο τρόπος που δουλεύαμε στην Ελλάδα με τον τρόπο που δουλεύουμε εδώ δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, τα πράγματα εδώ πέρα υπάρχει εξειδίκευση. Δεν θα ασχολείται κάποιος με 400 διαφορετικές καθημερινές εργασίες. Θα υπάρχει ένας άνθρωπος για το κάθε ένα. Οπότε, εγώ που είχα έρθει εδώ πέρα με πάρα πολύ μεγάλο αέρα και με πάρα πολύ σιγουριά για όλα αυτά τα πράγματα που έκανα, γιατί ασχολούμαι πολύ σοβαρά και δεν θα είναι μεγάλες κουβέντες, αλλά ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου. Αποδείχθηκε ότι εδώ πέρα ήμουνα μια πολύ μέση λύση. Γιατί ήξερα να κάνω από πάρα πολλά από λίγο. Εδώ δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Και τώρα που το ζω εκ των έσω, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο κάποιος να κάνει αυτά που κάναμε εμείς εκεί πέρα, σαν διευθυντές ή σαν υπάλληλοι.
το μειονέκτημα του ότι είναι όλοι εξειδικευμένοι εδώ. Γιατί είναι πλεονέκτημα εδώ. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι καθόλου ευέλικτοι. Δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα άλλο εκτός από αυτό το μικρό χώρο στον οποίο γνωρίζουν και στον οποίο
ναι.
δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα, δεν μπορείς να είσαι πραγματικά ευέλικτος στην πραγματικότητα. Πατάνε φρένο και δεν βλέπουν τι θα κάνουν.
Πραγματικά, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω καθημερινά. Εμείς με όλες αυτές τις οικονομικές κρίσεις που είχαν έρθει απανωτά, με την πανδημία που ήταν η τούρτα πάνω στο κερασάκι, έχουμε καλλιεργήσει στους εαυτούς μας ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης που προσπαθούμε να στρίψουμε το αυτοκίνητο μέσα από τις λακκούβες, ενώ αυτοί επειδή έχουν μάθει σε έναν μόνιμο αυτοκινητόδρομο, όντας σε μια χώρα που ευημερεί, οικονομικά δεν υπάρχει τίποτα να το σκιάσει αυτό το πράγμα, δεν έχουν μάθει τι είναι. Μόνο πέρσι που ανέβηκαν οι τιμές, υπήρχε ένα φοβερό σοκ από την πλευρά τους, γιατί δεν το είχαν ζήσει ποτέ έτσι και ήταν κατανοητό. Εγώ ήμουν πολύ χαλαρός σε μια γωνία και έτρωγα ηλιόσπορο. Δηλαδή αυτό μου φάνηκε ήταν αστείο.
Ναι,
παρανυχίδα σε σχέση με αυτά που είχαμε ζήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Αλλά το να είσαι ευέλικτος δεν το έχουν μόνο οι Έλληνες. Είναι πολλοί λαοί, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται από την Ανατολή ή από την Αφρική ή ακόμα και από την Ασία. Είναι ευέλικτοι. Δηλαδή και αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά να μείνουμε τώρα στα καλά του ότι έχεις μια σταθερότητα, ξέρεις μόνο ένα δρόμο και έχεις και μια εξειδίκευση και είσαι στη Δανία. Οπότε κάποια στιγμή σας πήραμε.
Ναι. Αυτό συνέβη, η αρχή δεν είναι εύκολη, δεν, όπως είπα, δεν, και σαν αν μπορούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα από όλη αυτή την κίνηση και την πράξη, την τρέλα στο που κάναμε, ήταν ότι αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολο, ακόμα και για μας που το είχαμε προετοιμάσει, αλλά το αποτέλεσμά του είναι κλάσεις καλύτερο από ό,τι είχαμε φτιάξει στο μυαλό μας. Και ουσιαστικά για μένα το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις, να προσπαθήσεις να έρθεις. Έχεις κάνει όλη αυτή την αλλαγή. Δεν μπορείς να είσαι εδώ πέρα και να είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Θα πρέπει και εσύ να αλλάξεις κοντά σε αυτό. Χωρίς να σημαίνει, δηλαδή δεν θεωρώ ότι ξενιτιά είναι αυτό που περιγράφαν οι παππούδες μας. Με τα social media είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς κάθε μέρα αν θέλεις με τους γονείς σου, να είσαι σε επαφή με τους φίλους σου, με τις συγκοινωνίες αν θέλεις. Π.χ. εμείς έχουμε σκύλο, δεν είναι εύκολο, αλλά για κάποιον άλλον μπορείς να πάρεις το αεροπλάνο εύκολα, να πας να τους ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά ωστόσο ήρθες εδώ για να κάνεις μια αλλαγή και να έρθεις πιο κοντά σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Και οι Δανείοι είναι πραγματικά ευτυχισμένοι. Και πάνω σε αυτό δεν θέλω να πω ότι ναι, μα υπάρχει αυτό το γνωστό αφήγημα, ναι, αλλά στις σκανδιναβικές χώρες οι τάσεις αυτοκτονίας είναι τεράστιες. Καταρχήν αυτό δεν ισχύει και η Ελλάδα, παρότι γνωστό ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Και οι σκανδιναβικές χώρες παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά στο χάρτη αυτού του πράγματος και δεν είναι τόσο όπως το περιγράφουμε. Φυσικά θα μπορούσα να πω ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο. Εδώ και τα τελευταία χρόνια είναι ο δεύτερος πιο ευτυχισμένος λαός στον κόσμο. Δεν είναι ότι περπατάς στον δρόμο και τους βλέπεις να χαμογελάνε. Η όλη μελέτη πάνω στην ευτυχία των κατοίκων στηρίζεται στο ότι οι κάτοικοι έχουν κάποιους συγκεκριμένους τομείς στη ζωή σου. Αυτό που περιγράψατε, ότι εγώ θα βγω από το σπίτι μου και είναι όλα στη θέση τους. Θα πάρω το τρένο μου και δηλαδή όταν θα υπάρχει ένα λεπτό καθυστέρηση, θα έχω λάβει μήνυμα ότι θα υπάρχει ένα λεπτό καθυστέρηση. Και όταν θα έρθει, θα έρθει. Και θα είναι και σάψω η κατάσταση και ο οδηγός θα με καλημερίσει και θα μπω μέσα και παρότι γνώσω και εγώ που ζω στο κέντρο της Κοπενχάγης. Είναι ευτυχισμένη γιατί όταν χρειάστηκε να πάρω το γιατρό μου, δεν πλήρωσα τίποτα. Όταν χρειάστηκα να πάω στα επίγοντα, δεν πλήρωσα τίποτα. Είχα ατύχημα πριν από ένα χρόνο, μου δώσανε και πατερίτσες, δηλαδή, δεν είναι τώρα αυτό είναι ένα χαζό παράδειγμα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα να με επιβαρύνει. Και αυτό το πράγμα σε ακολουθεί στη ζωή σου, ότι αν μου τύχει κάτι, εγώ δεν έχω την ανάγκη του, δηλαδή προσπαθώ να εξηγήσω στους Δανούς ότι οι Έλληνες βάζουμε λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης. Το ώρα ανάγκης για αυτούς είναι μια άγνωστη λέξη. Φυσικά, αυτοί που έχουν ειδικά παιδιά, την ώρα της σύλληψης δεν θα πληρώσεις τίποτα, από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδί, μέχρι και την ώρα που το παιδί θα σπουδάσει και θα σπουδάσει και σε ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο και θα αποκατασταθεί απευθείας στον τομέα που σπούδασε. Αλλά ωστόσο, έτσι είναι το σύστημα αυτής της χώρας, έτσι δουλεύει και για μένα Είναι αξιοθαύμαστο κιόλας ερχόμενοι από την Ελλάδα το πώς δουλεύει το σύστημα και πώς λειτουργούν οι Δανείοι. Δηλαδή, αν αναλογιστώ πόσο χρόνο χάνουμε στην Ελλάδα για να γκρινιάξουμε για οτιδήποτε, γιατί σαν λαός δεν έχουμε και υπομονή. Εγώ αυτό βλέπω ότι, και το φέρω ακόμα, έτσι, 2,5 χρόνια δεν έχω. Προσπαθώ να το αποτινάξω, αλλά θεωρώ πρώτα θα βγει η ψυχή και μετά θα βγει αυτό το χούι. Γίνεται κάτι, υπήρχε ένα ατύχημα τη προάλλη στο σιδηροδρομικό σταθμό και μία ώρα παγώσαν τα πάντα. Οπότε ήμασταν, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα ακινητοποιημένα στο σταθμό. Λοιπόν, ο μόνο που γκρίνιαζε εσωτερικά φυσικά ήμουν εγώ.
Παρότι σας είχε έρθει σίγουρα μήνυμα στο τηλέφωνο, ότι επειδή έχετε καθυστέρηση, συμπληρώστε αυτό εκείνη τη στιγμή, το κάνει στο τηλέφωνο για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας ή το εισιτήριο πίσω ή κάτι τέτοιο.
Ή πάρτε ταξί και να θα υπάρχει... πληρώσουμε εμείς ή κάτι τέτοιο. Εγώ θα καθόμουν εκεί και γκρίνιαζα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είδα κανέναν ούτε να. Είχαν έτσι λίγο ένα ύφος τι συμβαίνει, αλλά δεν άλλαξε την καθημερινή. Δηλαδή, εμείς να γκρινιάξουμε γι' αυτό, να γκρινιάξουμε γι' αυτό.
Ναι, γιατί αυτοί οι 40 χρόνια δεν έχουν περάσει ταλαιπωρίες που περάσετε εσείς. Οπότε ήταν η πρώτη τους ταλαιπωρία. Όταν όμως 40 χρόνια περνάς ταλαιπωρίες χωρίς λόγο, προφανώς και επίσης μην κάνεις μπαμ και δεν είναι η αντοχή. Προσπαθώ δηλαδή πάντα να βλέπω και χωρίς να τα δικαιολογώ όλα, αλλά σίγουρα είναι ότι μετά από τον πρώτο, δεύτερο χρόνο αισθάνεσαι κάποια στιγμή πολύ ξεκούραστο και λες τι συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Ότι η υποχρέωσή σου να πας στη δουλειά να την κάνεις καλά και από εκεί πέρα δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις για να ταλαιπωρηθείς τίποτα.
Ναι. Εγώ το είδα κιόλας πριν 2 εβδομάδες που πήγα για τις ευρωεκλογές. Δεν ψήφισα στις ελληνικές εκλογές. Θεώρησα ότι πλέον εδώ ζω ότι πρέπει να, εφόσον μου δόθηκε η δυνατότητα με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο να ψηφίσω τους Δανούς εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, που πήγα στο Δημαρχείο και λέω πω τώρα λέω σε ολόκληρη πόλη που,
του Ευρωκοινοβουλίου,
του Ευρωκοινοβουλίου, ναι. Θα πρέπει να πάμε εκεί πέρα τόσες χιλιάδες κόσμο να ψηφίσω. Σε 30 δευτερόλεπτα είχα πάει, με είχαν υποδεχθεί, μου είχαν δώσει το χαρτί, είχα ψηφίσει, είχα φύγει.
Τι ήταν η κάλπη, τι ήταν με σκουπιδοντενικές?
Ναι. Αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί λέω παιδιά να το διπλώσω, γιατί ένα αυτοβέλτιο, όχι 100 όπως έχουμε εμείς. Πάρα πολύ ευγενική, εμπιστοσύνη. Με ρώτησαν απλά πότε έχω γενέθλια, δηλαδή εννοώντας για να τεστάρουν, επειδή σκάναραν την. Εδώ στην Δανία σου στέλνουν τον ψήφο στο σπίτι σου και ουσιαστικά με αυτό πας και ψηφίζεις. Σκάναραν αυτό και απλά για να εξακριβώσουν ότι είμαι εγώ, με ρώτησαν πότε είναι η ημερομηνία γέννησής μου. Δηλαδή θα μπορούσε. Τώρα αυτό, τα αντίστοιχα για να πάω ψηφίσω στην Ελλάδα, έπρεπε να στείλω 15 χαρτιά με επιστολική ψήφο και δεν το συζητώ. Εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το κλειδί στην κοινωνία των Δανών. Ότι οτιδήποτε άλλο είναι χρονοβόρο και χωρίς ουσία.
Ναι, λένε και πολύ λίγοι, όλοι γνωρίζονται. Λες, ας πούμε, το Γιέσπα, που είναι το πιο κοινό όνομα, και σου λένε, ποια είναι ο Γιέσπα, πώ θα στο χωριό στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι και λίγοι, θέλω να πω, δεν είναι τώρα, είμαστε διπλή εμείς.
Σίγουρα. Και εντάξει, όμως, εμείς ζούμε στην Κοπενχάγη και μπορώ να μεταφέρω την εμπειρία μου στην Κοπενχάγη, που δεν είναι μικρό κομμάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, περισσότερο από το μισό πληθυσμό της Δανίας κατοικεί πάνω σε αυτό το νησί που βρίσκεται η Κοπενχάγη. Αλλά και πάλι. Έχουν βρει τρόπους σε αυτό το απαράδεκτο κλίμα. Δηλαδή δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Βέβαια, μ' αρέσει πλέον, έχω προσπαθήσει να το αγκαλιάσω, όπως λένε οι Δανείοι. Αλλά με αυτό το αδιανόητο κλίμα είναι απίστευτο πώς αυτή η χώρα έχει καταφέρει να πηγαίνει τόσο μπροστά. I'll be honest, I'll be honest for you, yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth, yeah. You and me made a lover of an enemy. Comes deep. We're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleepless, get no rest now. Thinking about us.
how I do. You and me made a lover of an enemy. So comes V, we're gonna make a memory.
Remember how she almost fooled me too? You could do better, I mean honestly. This is your city, it's your Stockholm spirit. Light rain, is it veins diamonds on my face? I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. We're gonna make a memory.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι παρότι είστε εδώ μόνο 2,5 χρόνια και παρότι ήρθατε χωρίς να έχετε κάτι σίγουρο σε αυτό το σύντομο το διάστημα, γιατί όπως είπατε δεν είναι μια εύκολη χώρα, έχετε καταφέρει και κάνατε το όνειρό σας πραγματικότητα και οι δύο. Και η πούδρα.
Και
η σκύλας Μπόλτη τώρα χοροπηδάει δίπλα μας, γιατί δεν της δίνουμε σημασία με τη συνέντευξη.
Πραγματικά αυτή η αλλαγή έχει φέρει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Εγώ που όντας υπέρβαρος μια ζωή, βλέποντας τους Δανούς να τρέχουν κάθε μέρα, είτε έβρεχε είτε χιόνιζε, πήρα αυτή την απόφαση, άρχισα και εγώ να τρέχω. Σταδιακά άρχισα να χάνω και αρκετό βάρος. Η πούδρα κάνει βόλτες ελεύθερη, χωρίς λουρί, γιατί υπάρχει μια απίστευτη ηρεμία και δεν υπάρχει περίπτωση να πεταχτεί στον δρόμο και να μην σταματήσει ο οδηγός. Με ποδηλάτη πιο εύκολα θα συγκρουστεί, αλλά και πάλι υπάρχουν οι χώροι αντίστοιχοι για το σκύλο που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύζυγό μου. Αλλά όλο αυτό πρέπει να στηρίζεται πάνω στην αγάπη και στο θαυμασμό. Όταν θέλεις μια σχέση και μια συνθήκη να είναι μακροχρόνια, προσωπική μου άποψη πάντα, αυτό πρέπει να έχει ένα θαυμασμό. Δεν μπορώ να είμαι στη Δανία και να λέω πω πω δεν τους αντέχω, είναι... έχω ακούσει Έλληνες να λένε πω πω είναι πάρα πολύ ήρεμοι, με εκνευρίζουν. Τι να κάνουμε όμως. Για μένα αυτά είναι σημαντικά πράγματα που μπορούν να δώσουν μια διάρκεια στη σχέση, γιατί ανεξάρτητα με το γιατί έρχεται, κάποιο μπορεί να έρθει για να κάνει 2 χρόνια τις σπουδές του και να γυρίσει πίσω, γιατί έχει πολύ αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές. Κάποιος μπορεί να έρθει να κάτσει κάποια χρόνια για να κάνει αποταμίευση. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η περίπτωση, γιατί η μισθή είναι υψηλή, αλλά και τα κόστη είναι ψηλά.
Ναι, στην Δανία δεν είναι πλούσιος ο κόσμος. Ο κόσμος ζει, μαζεύει τις ανάγκες του, τις περιορίζει κατά κάποιο τρόπο για να μπορεί να ζει εδώ, και δεν ζει με πάρα πολλά χρήματα, και γι' αυτό όταν λέμε ότι μέσα στο κρύο, στο χιόνι, που το καλοκαίρι πάλι κρύο έχουμε, κάνουν όλοι ποδήλατο. Και με το χιόνι, αυτό είναι επιλογή. Να μην έχω αυτοκίνητο, να μην πληρώνω ασφάλεια, να μην. Για να έχω όσο λιγότερα έξοδα πρέπει για να μπορώ να ζω με αυτό το μισθό, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τα λεφτά τους θα τα φάνε. Δεν είναι ότι αποταμιεύουν. Δηλαδή, δεν θα πάρω αυτοκίνητο, γιατί είναι όντως ασύμφορο, ειδικά αν μένεις στο κέντρο της πόλης. Αλλά σίγουρα και θα κάνω ποδήλατο, αλλά για να μπορώ αυτά τα λεφτά να πάω σε ένα καλό εστιατόριο, να πάω να πιω μπύρες, ή δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Ακολουθούν μια πολύ ιδιαίτερη ρουτίνα στην εβδομάδα τους, όπου κάθε μέρα υπάρχει ένα συμβολισμό. Δεν ξέρω, ας πούμε, θα τρώνε την Τετάρτη αυτά τα ρολά κανέλας, την Πέμπτη θα ξεκινήσουν να πίνουν μπύρες γιατί είναι η μικρή Παρασκευή.
Αυτό ναι, αυτό σε ποιο να το πεις εκτός Δανής?
Καταρχήν είναι υπέροχο που το Σαββατοκύριακο ξεκινάει την Παρασκευή.
Παρασκευή και είναι όλοι, ας πούμε, με το κανό πάνω στο αυτοκίνητο, σε κοιτάνε το δευτερόλεπτο, ναι, τη στιγμή γκαζόνε και
μέχρι και τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή, κλείνουν νωρίτερα. Δηλαδή, παραλύει το σύμπαν, ας πούμε, ναι. Είναι η γιορτή που την περιμένει, εντωμεταξύ λες και την περιμένει δεκαετίες, ήταν, ας πούμε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή το πρωί με ζαχαρωτά, θα συνεχίσουν με μπύρες και αυτό το πράγμα δεν θα έχει ένα τελειωμό όλο το Σαββατοκύριακο. τους αγαπώ που έχουν προσπαθήσει να εξιδανικεύσουν αυτή τη, δηλαδή θα το ξαναπώ για το αδιανόητο κλίμα, για να προσπαθήσουν να μην το βλέπουν, έχουν δημιουργήσει τόσα πολύ όμορφα πραγματάκια κρυμμένα, είναι σαν ένα κουτί εκπλήξεων.
Δεν βγαίνει παρόλα αυτά. Δεν βγαίνει, δεν αντέχεται το κλίμα παρόλα αυτά. Λάβρε που είναι Παρασκευή, όντως και εμείς πάμε γλυκά. Ή κάτι φέρνουμε, ναι, και το μοιραζόμαστε όλοι, κάθε Παρασκευή.
Αυτό είναι παράδοση. Και επίσης το μεσημέρι, πριν φύγουμε, πιθανότατα δεν έχει σημασία αν θα πάμε για μία μπύρα ή για.
Τη Παρασκευή στο μεσημέρι.
Για 27 κασόνια μπύρα, δεν θα έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτη.
Όλοι από το Πανεπιστήμιο Ιστορίας, όλοι μετά θα καθίσουμε πολύ λίγο ένα μικρό.
Ακριβώς. Και εκεί θα μοιραστείς πράγματα, θα έρθεις κοντά ακόμα και με τον άνθρωπο που δεν έχεις πολύ επαφή όλη την εβδομάδα και θα είσαι λίγο ανεξάρτητος και λίγο καλύτερα. Και αυτό θα είναι το Σαββατοκύριακό σου. Και τι, το Σάββατο θα βγουν για ψώνια, θα πάνε για. Εντάξει, είναι και μια. Από ό,τι μιλάω με δανούς, ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, λίγο μετά την πανδημία, ξεκίνησε αυτό το απίστευτο φαγωπό, ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα εκτός σπιτιού. Γιατί τους έφερε η κλεισούρα, προς το μεταξύ του μεταξύ δεν είχαμε ούτε lockdown. Εδώ πέρα δεν είχαν τίποτα. Ήταν όλα ελεύθερα.
Δεν είχαμε. Και τε συνέχεια, για να μπορείς να βγεις την Παρασκευή.
Ναι, ναι. Στην Ελλάδα ήταν απελπιστική η όλη διακίνηση του πράγματος. Πολύ τυχερή. Ήταν από το κακό στο χειρότερο και αυτό χωρίς τελειωμό όμως. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγες δεν μπορεί να γίνει χειρότερο και γινόταν. Οπότε οι Δανείοι έχουν βρει έναν τρόπο να είναι πάντα χαρούμενοι, να γιορτάζουν με τον κόσμο, να ταυτόχρονα υπάρχουν και άπειρες ψιλογιορτές άνευ λόγου και αιτία, από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, που θα είναι έξω και θα γιορτάζουν γιατί πρέπει ακριβώς. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν είμαι ιδιαίτερα φίλος του ποδοσφαίρου, καθόλου θα έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στην κεντρική πλατεία, μουσκεμα γιατί έβρεχε κιόλας, να παρακολουθώ τον αγώνα που τελικά ήρθε και ισοπαλία και ήταν απογοητευτικό, ας πούμε, για τους Δανούς εν τέλει αυτό το πράγμα.
Και τώρα έχουμε τη γιορτή του Αγιανιού.
Και τώρα,
όλοι φυσικά σε κάθε γειτονιά, στην πόλη, οπουδήποτε γιορτάζουμε του Αγιανιού και με ό,τι ξύλο έχουμε και τρώμε και πίνουμε γύρω. Παντού όμως, όλοι έξω.
Ακριβώς, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη αντίστοιχη κατάσταση έχει μεσολαβήσει λιγότερο από ένας μήνας. Δηλαδή δεν είναι ότι πω από τι γινόταν, αλλά επειδή είναι πραγματική γιορτή και όλος αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα, ουσιαστικά είναι η πρακτική έναρξη του καλοκαιριού που είναι λατρεμένο στη Δανία. Είναι πολύ μικρό, αλλά είναι εξαιρετικά φωτεινό και εξαιρετικά όμορφο.
Και το έχουμε ανάγκη, γιατί είναι πιο πολλοί άλλοι μήνες, οπότε τώρα μαζεύουμε όλα μας τα συναισθήματα και προσπαθούμε να πάρουμε δύναμη και να χαρούμε και να χαλαρώσουμε και μαζί σας στη συνέντευξη. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ ευχάριστη, γιατί και εγώ ξεχνιέμαι πολύ συχνά και στέκομαι ίσως στα αρνητικά. Και τώρα κάνουμε μια συζήτηση που αναδείξαμε όλα τα ωραία της χώρας, παρότι αναφέρατε ότι περάσατε και προβλήματα.
Ναι, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό σας είπα κιόλας ότι τελικά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Οι πρώτοι μήνες ήταν εφιαλτικοί γιατί δεν υπήρχε φως πουθενά. Ταυτόχρονα ξοδέψαμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Σαν οικονομίες. Στις
οικονομίες για να μπορέσουμε να σταθούμε εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ωραία πήγαμε, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο σε ένα μέρος και τελικά δεν μας άρεσε, ωραία, να γυρίσουμε πίσω. Ήταν μια τεράστια αλλαγή και επίσης δεν είχαμε αφήσει και τίποτα πίσω. Δηλαδή, η προηγούμενη ζωή σου, ουσιαστικά που μπορεί να την γλυκοκοιτούσες, δεν υφίσταται.
Αλλά τώρα είναι όλα ωραία. Και έχουν μπει όλες τις θέσεις τους και είναι πολύ όμορφα όλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαιρεμένοντας σε ένα πολύ τυπικό σκανδιναβικό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Με άπειρο πράσινο γύρω μας.
Χωρίς, όπως όλες τις πολυκατοικίες, ασανσέρ.
Φυσικά.
Δεν υπάρχουν ασανσέρ στις πολυκατοικίες, αν αποκατεβαίνεις 4-5-6 ορόφους.
Ακριβώς. Με τα πόδια, είτε με το σκύλο πάνω κάτω, με τα ψώνια του σούπερμαρκετ πάνω κάτω.
Τυπική δανέζικη ζωή. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν πάει όλα καλά. Πάρα πολύ και που σας γνώρισα και ελπίζω να μας ακούνε κι άλλοι και από την Ελλάδα ή και από εδώ και να έχουν έτσι μια εικόνα ενός άλλου τρόπου ζωής. Δύο νέων ανθρώπων που ήρθαν και τα κατάφεραν.
Ναι. Ο δανέζικος τρόπος της ευτυχίας, όλα αυτά τα βιβλία που κατά καιρούς κυκλοφορούν, έχουν πρακτικά, μπορείς να δεις τα αποτελέσματά τους, αλλά δεν θα είναι το προφανές. Δεν είναι ότι θα περπατάς και θα χαμογελάς. Απλά θα νιώθεις ότι στη ζωή σου είναι όλα τακτοποιημένα και ότι το κάθε εξτρά ο κόπος που βάζεις για να κάνεις κάτι θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά σου. Και αυτό είναι ουσιαστικά ο δανέζικος και ο σκανδιναβικός τρόπος ζωής.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή «Η Ελλάδα στη Δανία» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ελίνα Σταματάτου.